Skólataskan þín. Hvað í skólatöskunni þinni á morgnana? Pennaveski, tússlitir, trélitir, blýantur, yttari, strokleður, reglustika, reikningsbók, skriftarbók, nesti, penni, mappa, línustrikuð blöð, rúðustrikuð blöð, teikniblokk. Skrifaði svo fyrir neðan annað sem í skólatöskunni þinni en ekki á listanum. Ef þú skilur ekki öll orðin, spurðu heima hvað það þýðir.